Sem niður háttvirtu tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður Þorsteinn Sæmundsson.
Já, herra forseti. Það kann vel að vera að háttvirtum þingmanni finnist að máli sínu til framdráttar að reyna að gera afstöðu okkar viðflokksmanna í þessu máli og því máli sem var rætt hér áður tortryggilega á einhvern hátt. Og ég veit svo sem ekki hvaða hérna ástæður eða hún getur haft til þess vegna þess að ég nefnilega lýsti á sínum tíma í umræðinu hitt frumvarpið sem vísaði til hér og lýsti afstöðuminni. Ég lýsti afstöðuminni þar og hún var ekkert á þá lund sem að háttvirtur þingmaður að halda hér fram. Að ég hafi verið að lýsa því yfir ég að vera á móti því frumvarpið, það gerði ég alls ekki, þvert á móti. Ég gerði hins vegar athugasemd við frumvarpið sem slíkt og taldi mér sjálfsögðu það var rétt til þess. En hérna, hvaða forsendur, spyr þingmaðurinn, aftur, ég hafi sem karlmaður til þess að halda það að þessi ákvörðun sé þungbær. Ég svaraði þessari spurningu einmitt við þessa umræðun eða á sínum tíma. Vegna þess að ég sagðist hafa orðið vitt af því sem ég hef orðið, að þessi ákvörðun væri konum þungbær. Og hérna, það getur vel verið að þetta sé jafn, hérna, ósmekklegt eins og ég spyrji háttvirtan þingmann hvort að hún hafi persónulega reynslu af þessu sama máli. Það getur vel verið, ég tók það ekki svo. En ég hins vegar svaraði þessu til bestu getu og taldi mig alveg fullfæran það. Og eins og ég sagði þá að þá hefur lífið kjent manni ýmislegt. En ég hins vegar bara spyrja aftur hvaða ástæður hefur háttvirtan þingmaður til þess að tortryggja þau hérna ummæli sem við látum falla hér með viðflokksmenn þetta mál og málið áður. Við höfum komið fullkomlega heiðarlega fram í þessum málum báðum og ég bara frábið mig þetta og ég vil bara fá svona góða skýring á því hvað hérna þingmaðurinn telur að sé svona óheðalegt í okkar málflutningi þessi mál.
Og þá svarar ansvari síðan